ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី4នៃខែមីនាប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលក្តៅនិងកំពុងតែទទួលបាននូវចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែរនោះគឺជាការវិភាគជុំវិញជំនួបជាន់ខ្ពស់រវាងអាមេរិកនិងចិននៅរដ្ឋអាឡាស្កានិងកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីរវាងអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Quadrilateral Security Dialogue ឬ Quad ហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកថុងមេងដេវីតដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃចូវតុងនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកថុងមេងដេវីត
បាទជំរាបសួរលោកស្រីសុធារតនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់ចាសលោកដេវីតប្រធានបទស្ដីពីកិច្ចសន្តិនិសន្តិសុខចតុភិគីឬក៏ Quad អាចជាប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលភាគច្រើនប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឮពីកិច្ចសន្តិនិនេះពីមុនមកទេព្រោះថាវេទិកានេះត្រូវបានអាខានអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែមានការដកខ្លួនចេញនៃភិគីអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2008តែនៅឆ្នាំ2017ទើបមានការព្រមព្រៀងគ្នាថ្មីម្ដងទៀតរវាងប្រទេសសមាជិកទាំង4ដើម្បីបន្តនៅវេទិកានេះនិងស្ដារនូវសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសទាំង4ឡើងវិញរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកដេវីតតើអ្វីគឺជាកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភិគីហើយវេទិកានេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
អរគុណចំពោះសំណួរមួយនេះមុនឈានដល់ការឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបានសូមលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយរបស់លោក Graham Allison ដែលមានឈ្មោះថាអន្តៈរបស់ Thucydides ឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Thucydides Trap តែលោកបានបញ្យល់អំពីការងើបឡើងរបស់មហាអំណាចថ្មីមួយដែលនឹងងើបមកប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចចាស់តែលោកបានពន្យល់អំពីហោឡើងអំពីសង្គ្រាមរវាងទីក្រុងអាថានជាមហាអំណាចចាស់និងស្ប៉ាតានដែលជាមហាអំណាចថ្មីដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនិងគ្រប់គ្រងដែនដីក្រិកបូរ៉ានហើយលោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមហាអំណាចទាំងពីរនឹងមានសង្គ្រាមគ្នាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលមហាអំណាចចាស់ជាយាមផ្លាស់ប្ដូរសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពីមហាអំណាចថ្មីពោះវេទិកាកិច្ចសន្ទនាចតុភាគីឬក៏ Quad នេះដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាថ្មីឡើងវិញដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានការធ្វើនីតិចរដោយសេរីនិងបើកចំហចំពោះប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងចតុភាគីនេះដែរធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រទេសធំៗចំនួន4គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាការពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចាត់ទុកចិនថាគឺជាដៃគូសន្តិយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកតែការងើបឡើងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយវាក់សាំងក្នុងការគៀកគងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិឲ្យគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ចិនក៏ដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មយោធាការដាក់ពង្រីកកងទ័ពនិងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកយល់ឃើញថាទង្វើរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសកលនៅតំបន់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំតបពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏វាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនិងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងចតុភាគីនេះនឹងនៅតែបន្តនិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនចំពោះវេទិកាចតុភាគីឬ Quad នេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាមិនផ្លូវការមួយដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការរីកធំធាត់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលប្រទេសទាំងបួននេះបានចូលរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមកគាំទ្រគ្នាក្នុងការតតាំងមតិប្រឆាំងនឹងចិនតាមរយៈនៃការច្បាប់អន្តរជាតិនេះផងដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកដេវីតមកទល់ពេលនេះតើវេទិកាសន្តិនិមួយនេះក៏ដូចជាភាគីទាំង4មានគោលនយោបាយផ្នែកសន្តិសុខអ្វីខ្លះហើយលោកដេវីត
ដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើដែរគឺថាគោលនយោបាយរួមរបស់បណ្ដាប្រទេសQuadនេះគឺការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនតាមគ្រប់គៀបនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាតែស្ថិតក្នុងរូបភាពផ្ទះតុកបង្អែពោះ ដែលតាមរយៈរូបភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការវិវត្តទៅកាន់សង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះដែលឡែកចំពោះគោលនយោបាយសន្តិសុខប្រទេសនីមួយៗខ្លួនវិញខ្ញុំសូមលើកឡើងទូទៅដោយតទៅនេះគឺទី1សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំតែងតែចាត់ទុកចិនជាគូសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលវែងដូចនេះហើយបានជានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ចូលការកសាងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញទាំងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឬក៏តាមការធ្វើទុកបុកម្នេញចិននៅលើផ្លូវច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងការទូតជាដើមតាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់ Xinjiang Hong Kong កោះ Taiwan និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកក៏បានកំពុងតែកិច្ចខំបង្កើតបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ផងដែរដែលអាចនឹងហៅកាត់ថា APTO ឬក៏ Asia Pacific Treaty Organization ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបដែលប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្តសូវៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមបញ្ជានិងរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី2ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសដែលចាញ់សង្គ្រាមនៅលើកទី2ដែលតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការគាំពារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនតម្រូវឲ្យជប៉ុនកសាងកងទ័ពឬផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយចិនតែងតែបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ជប៉ុនជាពិសេសលើបញ្ហាកោះស៊ីនកាគូឬក៏កោះដាវយូប៉ុនក៏បានខ្លាចជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចតុភាគីនេះតែថ្មីៗនេះក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទីក្រុង New Delhi របស់ឥណ្ឌានិងខាន់បេរ៉ារបស់អូស្ត្រាលីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងបណ្ដាកោះនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកស៊ិនសូអាបេប៉ុនគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តស្រដៀងគ្នាទៅនឹង NATO នៅក្នុងសន្និបាតនៃសមុទ្រ2ក្នុងឆ្នាំ2007ផងដែរបាទទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលធំទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយក៏តែងតែមានបញ្ហាទំនាស់ព្រំដែនជាមួយនឹងចិនគឺពោលគឺចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី40មកហើយកាលពីឆ្នាំមុននេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែមិថុនាឥណ្ឌានិងចិនក៏មានការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធក្នុងចំនួនព្រំដែនមួយជាមួយគ្នាដែលបណ្ដាឲ្យទាហានឥណ្ឌា40នាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាច្រើនរយនាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានព័ត៌មានតក្កតឹងនឹងការស្លាប់ឬរបួសពីខាងទាហានចិននោះទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺឥណ្ឌាកំពុងតែព្យាយាមតក្កតងអាមេរិកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនទាញយកប្រយោជន៍ពីអឺរ៉ុបនិងទាញជប៉ុនឲ្យចូលរួមនឹងយុទ្ធការប្រឆាំងនឹងចិនតែនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីមហិច្ឆតារបស់ឥណ្ឌាដែលចង់ខ្លាចខ្លួនជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាទៅនឹងអាមេរិកនិងចិនផងដែរទីចុងក្រោយគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងបានដឹងហើយគឺអូស្ត្រាលីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រភពលិចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Pacific នេះនឹងក៏ជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងក្លាមួយទៅនឹងការកសាងមូលដ្ឋានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក៏កំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងជួរសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនផងដែរអូស្ត្រាលីក៏ជាអ្នកទាមទារឲ្យចិនធ្វើការបកស្រាយអំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 និងទាមទារឲ្យចិនគោរពច្បាប់សម្បត្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលអំពើនានារបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពនាវាចរអន្តរជាតិនិងចរន្តទឹកជញ្ជូនពិភពលោកដែលជាសរសៃឈាមរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដោយតែយើងបានដឹងទូទៅហើយថាប្រទេសទាំង4នេះសុទ្ធសឹងតែមានប្រវត្តិនិងចំនួនជាមួយនឹងចិនតិចឬច្រើនក៏មិនចង់ឃើញឲ្យចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផងដែរតែអាចបង្កឲ្យមានចំនួនក៏ដូចជាការប៉ះទង្គិចអាវុធគ្នាដែលអំពើទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះ
បើតាមយោបល់របស់លោកតាល់ប្រកាសសន្តិនិសន្តិសុខចតុភាគីឬក៏ Quad នេះផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសសមាជិកទាំង4ហើយវាអាចផ្ដល់នូវផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយោធាផងដែរលោកដេវីត
បាទសូមអរគុណលោកសីសុធារតចំពោះសំណួរមួយនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយជារួមចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសន្ទនាចតុភាគីនេះដែលមានប្រទេសទាំង4បានបង្កើតឡើងគោលបំណងធំរបស់ប្រទេសទាំង4នេះគឺការបង្អាក់ការរីកលូតលាស់ឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតាមរយៈការដាក់សម្ពាធចោតប្រកាន់ឬលាបពណ៌ទប់ស្កាត់និងទាមទារឲ្យចិនគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរចំពោះបញ្ហានយោបាយគឺប្រទេសទាំង4មិនចង់ឃើញចិនប្រើប្រាស់អំណាចយោធានិងប្រជាជនឲ្យច្រើនលើសលប់របស់ខ្លួនទៅគំរាមកំហែងប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ជាអាចលើបញ្ហាតំបន់ស៊ីនជៀងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមតែបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានលើកឡើងជារឿយៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីទី2 ពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺចិនកំពុងតែវ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងវិវត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះចិនបែរជារក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការលូតលាស់ទៅវិញចិនក៏បានកំពុងតែប្រើប្រាស់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរូបភាពជាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគធំៗជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រទេសទូតទាំងអស់នោះដើរតាមគន្លងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចុងក្រោយគឺប្រទេសទាំង4រួមគ្នាទប់ស្កាត់ការងើបឡើងនៃទូតនទីរបស់ចិនក្នុងការប្រគល់បញ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខអូប៉ូហ្វីកូរ៉េបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់អនុតំបន់មេគង្គអាស៊ាននិងសមុទ្រចិនកាន់ត្បូងជាដើមការដាក់ចេញគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនរបស់វេទិកាសន្តិនិកចតុភាគីនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនមានការលំបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះផងដែរដោយតែចិនបានកំពុងតែធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបង្កើតជាច្រកមួយដើម្បីងាកចេញពីការដាក់សម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកតតុភិគីនោះ
ចា៎លោកដេវីតតើកិច្ចសន្ទនាខ្វាត់នេះមានទំនាក់ទំនងឬក៏គោលបំណងអ្វីដែរឬទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គដែលជាតំបន់មួយដែលកំពុងតែទទួលបាននៃការលូតលាស់រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើវាផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអ្វីខ្លះមកលើតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាមេគង្គដែរលោកដេវីត
បាទចំពោះបញ្ហាអាស៊ានគឺជាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ក្តៅក្រហប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងសង្កេតឃើញថាមានតួអង្គចតុភាគីឬក៏ខ្វាត់នេះជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់មេគង្គមានដូចជាអាមេរិកជប៉ុននិងឥណ្ឌាហើយប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គជាអាចអាមេរិកទើបតែដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គពី Lower Mekong Initiative ពីឆ្នាំ2009ទៅជា US Mekong Partnership នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលការដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានឆ្លុះបង្ហាញអំពីការផ្ដោតសំខាន់របស់អាមេរិកទៅលើតំបន់មេគង្គនេះបូករួមជាមួយនឹងបណ្ដាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដូចជាជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាដើមនៅក្នុងការកៀរកងឬទប់ស្កាត់អតិពលរបស់ចិនក្នុងអនុតំបន់មេគង្គតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដូចជា AMEC Mekong Ganga Cooperation Mekong Japan Cooperation និង US Mekong Partnership ដែលយន្តការទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលប្រកបទៅដោយភាពប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរក៏អាចបញ្ជាក់ពីឃើញអំពីការទប់ស្កាត់ឬក៏ការបង្អាក់ឬដំណើរនៃយុទ្ធសាស្ត្រមេគង្គរបស់ចិនដែលគេហៅថា Mekong Lang Chang Cooperation នេះផងដែរចំពោះផលវិជ្ជមានវិញគឺជាការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសចតុភាគីនេះគឺបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមវប្បធម៌តាមរយៈជំនួយបច្ចេកទេសនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទេសចរជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈការដល់ជាវ៉ាក់សាំងឬក៏ម៉ាស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺ COVID-19 ផងដែរបាទចំណែកឯទស្សនវិជ្ជាអវិជ្ជមានវិញគឺប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដានៅតំបន់មេគង្គនោះអាចនឹងធ្លាក់ចាក់ចេញពីអភិជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួនដោយម្នាក់គ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗទាំងនោះរួមមានទាំងចិននិងអាមេរិកជាដើមដែលនេះនឹងផ្ដល់ភាពមិនប្រកបប្រជានឹងធ្វើឲ្យមានការបែកញែកតាមគីភាពនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រជាជាតិអាស៊ានទាំង10ដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិអាស៊ានកើតឡើងក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍អាស៊ាននិងគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទ
ចា៎ងាកមកមើលវេទិកាពលះគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងជំនួបជាន់ខ្ពស់នៅរដ្ឋអាឡាស្កាវិញម្ដងថាតើចំពោះលោកផ្ទាល់លោកបានមើលឃើញនៅឈុតឆាកប្រកួតប្រជែងពាក្យសម្ដីសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងជំនួបប្រជុំនោះលោកដេវីត
បាទអរគុណលោកសៃសុធារតចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋអាឡាស្កានេះពេលថ្មីៗនេះផងដែរគឺយើងមើលឃើញថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺក្នុងកំឡុងពេលបើកកម្មវិធីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បានថ្លែងបើកកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់សម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនដូចជាការចោទប្រកាន់ចំចំទៅកាន់ប្រទេសចិនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីនជៀង ហុងកុង កោះតៃវ៉ាន់ការវាយប្រហារតាមបច្ចេកវិទ្យា Cyber មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាដើមហើយការចោទប្រកាន់នេះក៏ធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីលោក Wang Yi ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលលោកបានលើកឡើងថាអាមេរិកមិនគួរណាស្វាគមន៍ភ្ញៀវដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីចំនួន 24នាក់នៅក្នុងហុងកុងក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេដោយឡែកលោកយ៉ាងជាឈីដែលជាសហការីនិងជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់របស់ចិនក៏បានលើកឡើងអំពីអស្ថិរភាពនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានិងស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរជាសរុបទៅនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់លើកដំបូងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោកโจ Biden បានឡើងកាន់តំណែងការវាយប្រហារសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះរវាងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ពីសំណាក់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រទេសខ្លួននិងប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកយ៉ាងជាឈីក៏នៅតែរក្សាជំហរថាកិច្ចសន្តិភាពនៅតែជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អតែមួយគត់រវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចិនបោះចោលជំហរនិងអធិបតេយ្យភាពនិងប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយចិននៅតែបន្តការពៀសសិទ្ធិនិងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាដែលអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ដោយគ្មានហេតុផលនិងផលតាមហើយនេះក៏បានបង្ហាញថាអាមេរិកខ្លួនឯងក៏មិនញញើតដៃក្នុងការតតាំងនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសន្តិសុខតំបន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចិនបានចាត់ទុកថាសន្ទរកថានេះមិនមែនជាកិច្ចសន្និធិផ្សះផ្សានោះទេតែជាទង្វើបង្កឲ្យមានចំនួនទៅវិញ
លោក David តើតាប៉ុតដែរឬទេដែលថាកិច្ចសន្ទនាខ្វាត់ឬក៏សន្តិសុខចតុភាគីនេះអាចជាសេណារីយ៉ូមួយរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលឥទ្ធិពលក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ចិនទៅលើបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាលោក David
អរគុណចំពោះសំណួរមួយនេះលោកសីសិទ្ធិរតជាការប៉ុតណាស់តើហាក់រដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញចំហររងមាំនិងដាច់ខាតក្នុងកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះតែម្ដងតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងសំខាន់របស់ពិភពលោកអាមេរិកនៅតែខិតខំប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការកៀកកងសម្លេងគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅតំបន់អាស៊ីប្រឆាំងនឹងចិនដោយការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់នានាឬក៏តាមរយៈការលូកអសពាវុធនិងជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់បណ្ដាប្រទេសតូចៗទាំងនោះដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចៗទាំងនោះដើរតាមគន្លងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិន
ចា៎បើតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វែងរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដូចជាវត្តមានដ៏សកម្មរបស់សមាជិកខ្វាត់ទាំង4តើនេះជាសញ្ញាណវិជ្ជមានឬក៏ជាសញ្ញាណអវិជ្ជមានចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយតើតើអាចទេដែលថាការប្រកួតប្រជែងនេះអាចនាំឲ្យតំបន់មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរលោក David
បាទជាការពិតណាស់វាពិតជាគួរថ្នាក់មែនទែនទៅផ្សេងសិទ្ធិរដ្ឋដែលខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីសុភាសិតចាស់បុរាណរបស់ខ្មែរយើងមួយថាដំរីឆ្លោះគឺជន់ស្លាប់តែសម្ោចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះសុភាសិតនេះគឺអាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗនៅពេលដែលមហាអំណាចធំធំមានចំនួនឬបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមណាមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះរដ្ឋតូចៗក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរនឹងគួរតែរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនិងសាមគ្គីភាពដោយយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានដែលក្នុងនោះក៏មានសមាជិកក្រុមចតុភាគីទាំងអស់ជាសមាជិកនិងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋតូចៗគួរតែរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់នឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនោះជាមួយនឹងមហាអំណាចអាមេរិកឬចិននោះផងដែរការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យបានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះដែលតំបន់ Indo-Pacific នេះគឺជាច្រកក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកដែលទំនាញភាគច្រើនគឺឆ្លងកាត់នៅក្នុងតំបន់នេះដូចនេះហើយបើសិនជាមានការបន្ទោសប្រទែងឬក៏មានការប្រឆាំងគ្នាឬក៏សង្គ្រាមមួយកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនានាផងដែរបាទ
ចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះលោកថងមេងដេវីតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់យើង
បាទអរគុណលោកស្រីសុធិរ
ចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ